I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hello. Hello.
Podcast Network Asia.
A podcast that talks about Pinoy pop culture. Sports, love, sex, and thai, ang longest running comedy podcast sa buong Pilipinas, Machong Chismisa. Tunay na macho.
If you're a current podcaster or plan to create your own podcast soon, I want to share with you the tool I use to help me monetize my podcast. It's called Podmetrics. Podmetrics is a platform that allows you to have full control of how you monetize your podcast. You can collab with brands and choose between the many merchants that fit your podcast's audience. It also gives you tips and samples on how to execute your ads properly to maximize your earning potential. Plus, you can track how many of your listeners you were able to convert and know how much you've earned real time. Cashing out is also a breeze. So if you're a podcaster, make sure to sign up by clicking the link in the description of this episode and use our referral code, Machong Chismisa. So you can monetize your podcast too.
Welcome sa isang panibagong episode ng Machong Chismisa. Ito po si Ingo, yung full-time daddy, part-time gamer. At kasama pa rin natin ang Keto Machine. Walang iba kundi si Makoy Pare.
Yeah, Makoy Pare, your showbiz bro, yung corporate slave at ang inyong resident macho next door. At syempre, kasama pa rin natin ang kumukompleto ng macho trinity. Ang pinakamabangis, pinakamalakas, si Tito P.
Tito P, your techie tito.
Ano. Alam nyo, Tito P, Ingo, itong guest natin ngayon, ito yung masatawag natin na nagligtas sa atin sa pandemya. Isa sa mga makabagong heroes nung pandemya. Kasi parang umikot yung ekonomiya natin dahil
ekonomiya.
Sa mga ekonomiya natin. Ito, wala na tayong intro na kaartehan. Ito yung episode natin na straight up kasi alam ko magiging mahaba itong kwentuhan natin na to with sa guest natin ngayon. Kung natatandaan nyo dati, may mga kamustahan pa kami. Pero ito, diretso na. Matagal na namin gusto nila, Ingo, sa ni Tito P na magbigay ng pugay dun sa mga bagong bayani nung pandemya na to. Saka madaming kwento tong mga to. Kasi kung saan nakarating tong mga to.
Anong tawag dito? Yung panahon na bawal lumabas, sila yung lumalabas para sa atin.
Oo. Saka, alam mo na, ito bagong, yung ginagawa niya, isa sa mga bagong racket to. Kasi, bukod dun sa sabihin na natin, ang ginagawa niya ay isang delivery rider. Delivery rider ng isang application. Pangalanan na natin, kalaban nung advertiser natin dati, Mr. Speedy. Lala Move. Yung ginagawa niya, paglalalamove. Pero, nagkaroon ng bagong klase ng technology ngayon na nagkaroon ng bagong style na motovlogging, pero ang ginagawa nila, yung paglalalamove nila, Ingo, pare, ito yung kinakaadikan ko ngayon kasi ang daming ginagawa nila, nakikita mo yung pinagkagawa nila, saka kung anong mga sinusuong nilang hirap para ma-deliver yung mga package. Saka, sa panahon na hindi tayo makalabas, nakikita natin yung outside world. So ipapakilala ko sa inyo, Tito P, Ingo, yung bago kong kaibigan. Siya yung, para sa akin, fastest rising motovlogger ngayon sa buong Pilipinas. At lilinawin ko lang, ha, hindi siya pare si Wawa, hindi siya si Wawi de Guzman, hindi rin siya si Smokey Manaloto, pare. Papakilala ko sa inyo. Pare, idol na idol ko to. Walang iba kundi si Julio Pabian Vlogs.
Yo, hi, Julio. What's up? What's up sa'yo? Hello sa lahat ng mga taga-pakinig ng Machong Chismosa. Okay,
tawag namin sa kanila, Julio, mga kamacho sa kaseksing chismosa. Ayan.
Gusto ko yung ma-smoke, malaloto.
O pare, mas lumalamang naman yung Wawi de Guzman.
Sigurado ka dyan, ha? Hindi, may tumabag na sa akin yan dati. Ayoko.
Ayaw, ayaw.
Ayaw mo ng Wawi o ayaw mo ng Smokey?
Hindi, gusto ko yung Wawi.
Ayaw. pero sige yun. So, yun nga, katulad nung sabi ko sa inyo, Ingo, Tito P. Isa sa mga hinahangaan ko nung pandemya, katulad naman paulit-ulit natin sinasabi, isa sa mga heroes ng pandemya, yung mga Lala Move Rider. Ikaw, Julio, gaano katagal ka na bang naglalala move?
Ako, nag-start ako nung November 2020.
Okay. Kasagsagan.
Oo, kasagsagan pala ng pandemya noon. Talagang kasi dati ako sa restaurant tapos nawalan ako ng trabaho. Eh since meron akong motor, sabi ko baka pwedeng may pasok na income sa Eh nakita ko nga ang tagal ko din nag-apply sa Lala Move, talagang nagmamakaawa ako sa customer service ng Lala Move para ma-approve agad yung application ko.
But ilang months ba 'yan, usual na hintayan sa application na 'yan?
Depende yan sa pangungulit. Oo, hindi, seryoso. Kasi ako talaga, kapag nag-chat ako sa customer service, talagang kung ano na yung mga dinadayo lang, sinasabi ko, may sakit yung nanay ko kahit wala lang sakit. Para lang tanggapin ako kaagad. Ayun.
Pero, hindi ka ba nagkaroon ng takot nun na putik? Daming cases? Tapos, ako, lang a-applyan ko, Lala Move Rider, iikot ako sa buong Maynila. Tapos, uuwi ako sa pamilya ko, hindi kaya makapag-uwi ako. Na, yun ba isa sa mga naging consideration mo yun together na pag-uusap mo sa asawa mo, ganun?
Ako kasi, talagang when it comes to delivery, talagang doble ingat. May baon ako palagi ng alcohol. Tapos face mask talaga, face mask. Kasi importante yun eh. Hindi ako natatakot kasi mas nakakatakot yung wala nang
nakainit. Di ba nga may na-interview dati sa TV Patrol yung Lala Move Rider din yata yun. Mas takot daw siya sa galit ng asawa niya.
Oo, totoo yun. Mas takot ako dun sa gano'n na mas takot ako magutom kami.
Pero dun sa
ikaw muna, sige.
Dun sa paglalala move mo, Julio,
mm-mm,
di ba meron kayong app na ginagamit?
Oo.
Same lang din ba yan sa Grab na may maglo-loadan niyo yung app niyo, tapos every time na mayroong booking, ma-deduct dun sa parang load niyo dun sa
top up, yung sinasabi.
Oo, yung top up.
Oo, top up. Ewan ko lang kung ilang percent yung kinakaltas ni Grab. Pero alam ko ang pinakamalaking kaltasan si Lala Move, 20%. Let's say ang fare ng customer is 100 pesos. Ang mapupunta lang sa amin ng 80 pesos.
Ah, so hindi siya fixed amount, so by percentage siya.
Oo, percentage siya. Kaya nga minsan kunwari ang booking mo is malalayo, ang fare is 500. Ang napupunta kay Lala Move doon 100.
Paano mo gumagamit ng promo code?
Promo code? Wala. Oh. Sa Lala Move, wala naman masyadong promo code. Sa
wala ba?
Pero pag ganun yata, yung diretso yata sa top up nila yun eh. Kasi kailangan nila mag-top up pag ang magbabayad sa kanila nun si Lala Move.
Alam ko si app, okay.
Pero ano yung, kung okay lang Julio, ano yung trabaho mo before bago ka naglala Move? Alam ko, nasabi mo na sa latest vlog mo eh. Pero para doon sa mga hindi pa nakapanood ng vlog mo,
pwede ko ba sabihin yung mismong restaurant? Pwede ko sabihin?
Well, kahit ano, nasa sa'yo, okay lang, sige.
O malamang makikinig to mga tropa ko, maraming magdi-disagree dito. Ako ang pinakamabangis na waiter ng Fridays.
Fridays,
social.
Anong branch?
Maraming magagalit. Sa Bonifacio High Street,
Oh, oh wow, social.
Dahil mayaman doon, sorry.
Putik. So, yun nga, ano, waiter ba? Tama, waiter ka waiter. Sa, waiter ka sa Fridays.
Oo, oh, sa Fridays.
Ay, sige, masasabi ko sigurong medyo safety ka na doon, na maganda bigayan doon.
Oh,
bakit iiwan mo yung magandang bigayan ng Fridays para magbabad sa init ng araw ng nakamotor? At yun nga, nakikita ko recently, nagiging basang sisiyo ka minsan, malalaking tip sa Friday, sa Fridays, tapos magagandang babae, tanggapin na natin, madaming magagandang babae dyan. Bakit iniwan mo yun? Pinagpalit mo yun para makasama mo sila Food Panda, sila Drab, saka sila ano, yung mga masusungit na nagpapa-deliver?
Actually kasi, hindi pa naman talaga ako totally umaalis sa Fridays.
Okay.
Eh, sinabihan na kami ng company, di ba, close na kasi na. Lockdown na ganyan. So, maganap mo na ng ibang trabaho. Pero siguro kung pababalikin ako, parang dadalawang isip na rin ako eh. Kasi na-enjoy ko talaga yung pagiging lalamang bridal sa totoo.
Siguro madami ka, sabi nung producer namin, marami ka raw sigurong napapadeliveran na hindi nakabra.
Pinakatuwalya lang.
Oo, yung bakat.
Ano ba, sa isang araw, sa isang araw, Julio, ilan yung dinideliveran mong babaeng nakatuwalya?
Sa isang araw? Hindi, twice a week.
Twice a week may nakatuwa.
Twice a week.
Yung last na upload ko, ewan ko kung napanood mo yun.
Oo.
Yun, walang Brian. Yung bumili ng cellphone.
Ay, yung nagpa-abono sa'yo.
Oo, oh, walang Brian. Tinan mo, panay ang habak niya sa utong niya rin.
Gag. Pero sa mga ano, sa mga walang bra, ilan doon yung mga magaganda? Sa isang buwan. Sa isang buwan.
Alam mo, Ang hirap na kasi magbase ngayon kung sino yung magaganda. Kasi,
naka-face mask nga pala.
Oo, naka-face mask. Eh ngayon, ang labanan kasi, pagandaan ng mata, di ba?
Oo. Oh.
Hindi siya pagtanggal ng face mask, relax eh.
Sandali lang, speaking of yung ano, yung mga customers na hindi naka, ano, kumbaga kulang yung suot na pangitas. Anong mga title ng mga vlog na yon para sa mga listeners na gusto ihanda ang YouTube?
Ihanda ang YouTube, guys.
So, tataas ang mga views ni Julio. Hanapin na yung mga YouTube na yan.
Ano yan? Basta hanapin nyo lang episode 17.
Okay, okay. Medyo kinabahan si Julio doon eh kasi may pin code yung dinala niyang ano eh, may pin code yung dinala niyang cellphone eh. Akala niya di siya mababayaran.
May message tayo from our producer. Maraming salamat, Julio Vlogs. Sa tip anong episode?
Pero sorry. Ano, ayoko muna umalis doon sa topic na walang bra. So, merong ano, may mga customer talaga na kumukuha ng package nila. Nakita yung side, nagpapakita ng side boobs, yung ganun.
Puta, tingo.
At saka yung mga wala pa.
Wala pa akong nakikitang nagpapakita ng mga side boobs. Pero nagpapakita ng motibo, meron.
meron?
Ito, hindi naman natin may kakaila.
Tayo ka sa asawa ko, makikinig.
Pero hindi natin may kakaila, Ingo, Tito Pete, sa mga producer natin. Dito sa room na to, eh medyo lamang sa atin sa kagwapuan si Julio, kaya check out.
Hindi naman. Kapag nyo,
check out niyo na YouTube channel niya, Julio Fabian Vlogs, para
Bawi de Guzman ba naman?
Oo, tsaka smoke ang manalog. Teka lang, ilang percent ba yung pagka-smokey?
Ay, de. May smokey ng Dots Entertainment pa yung...
Bago pa. Huwag yung ngayon, kasi nakita ko yung latest na siya. Ayoko.
Ay, Julian, gawan kita ng ano, yung fusion na meme na Wawi, Smokey, tapos ikaw yung resulta.
Teka, balik tayo ngayon kay ano, kay Julio. Julio, sa ilang buwan na, mag-iisang taon na sa November na ano. Dumating ba sa punto na parang nagsisi ka na lalamove yung pinasok mo o masayang-masaya ka naman ngayon sa mundong ginagalawan mo sa lalamove?
Actually, yung mga ganyang, ano, yung napapaisip ako na ano ba yan, ba't ko kasi pinasok to. Kapag nakakancelan ako ng order, kapag, let's say, di ba, nag-book, tapos pinuntahan ko na yung bahay, pagdating ko doon, biglang ika-cancel. Ano kasi, sa Lala Move kasi, Sef, sa Lala Move kasi, Makoy, for example, nag-book ka, ng pick, may ipapa-pick up ka sa Lala Move Rider. Ang nakalagay is less than 1 kilometer. Pero kami, as a Lala Move Rider, hindi lang less than 1 kilometer yung pagitan namin sa'yo. Ang layo pa ng iniikot namin para makarating sa'yo.
Ah, so yung computation nila no less than 1 kilometer, straight line. Hindi...
Straight line yun. Oh. Eh, minsan kapag pupuntaan mo, lalo na kapag nasa ano ka, Marcos Highway ka, di ba? Magkabilaan yung mga subdivision.
U-turn nun, oh.
O, layo ng mga U-turn nun. Tapos mayroong mga gate pa na, oh, pasok ka sa gate 1, hindi pwede dito sa gate 3. Ikot ka pa doon. Yun, tapos biglang pagdating mo doon, ika-cancel. Gusto ko na mag-resign.
Sandali, napunta na tayo sa usapan na yan. Oo. Panood ko kasi yung episode na ano, na yung sa Santo Domingo, yung yung pinapuntaan ng Trinoma, tas mali yung pin.
Ay, oh. Ay, yung may ano, yung may explanation siya.
Oo, oh, yung may explanation with Blackbird. Actually, nakakatawa yung explanation mo doon.
Oo, talagang ano yun. Talagang pinag-isipan ko yung explanation yun kasi gusto ko talaga ipaunawa sa mga customers ng Lala Move na ganito yung nangyayari. Kasi nagiging, ano eh, kadalasan kasi sa mga nagbubok ng Lala Move, nagiging asyumera. Porket kapangalan ng barangay na to, ay, ayun na, lumabas na yung Santo Domingo, ganyan, ganyan. Eh, ang daming magkakaparehas eh. Santo Domingo Street, Santo Domingo Avenue, Santo Domingo, Barangay Santo Domingo. Namamali tuloy. Ang nangyayari, nagkakaroon ng delay. Tapos, nasasayang effort, nasasayang gas, yung pagod. Yun ang nakakainis talaga.
Gano'ng kadalas siya nangyayari? Kasi, hindi natin magpagkakaila. Yung sa ways pa lang eh, pag kami naghahanap ng lokasyon, ilang beses na ako niligaw ng Waze dahil marami magkakapangalan na street dito sa Pilipinas. Mm-hmm. Tapos gaano karami yung mga kupal mong mga ano, mga parokyano.
Gano kadalas na nangyayari yan. Next upload ko bukas, ayan na naman.
Ah, ganyan na naman, ligaw na naman.
Oo, kanina may na-experience na naman akong ganyan. Sa ano naman to? Kalimutan ko yung pangalan ng ano yung barang, Santo Niño. Walang yan, Santo Niño.
Ang dami sa Santo Niño.
Basta may Santo-Santo, talagang pinapakaba ako niyan eh. Ayun, pero, number yun na naman.
Ano pero yung coops din?
Coops din o may mababait naman minsan?
Yun lang, kasi yung nga sa issue natin sa Santo Domingo, medyo coops yun, di ba? Amin na yun. Ito naman, mabait kausap. Kaya, kumbaga pinagbigyan ko na lang.
Sige, ano yung ratio mo ng kupal customers to mabait na customers? Kasi sa isang araw, kunwari may sampu ka. Siyempre, ilang tao dun sa sampu na yun ang sisira ng araw mo at ilang tao dun ang magpapasaya sa'yo?
Minsan, isa, dalawa.
Ang coops.
Ang coops. Sa sampu
pero yung, ka. when you refer to them as coops, ano yun? Hardcore coops o coops lang? Kasi may kick-ass coops eh. Yung mga talagang katulad nung isa mo, yung tinawag kang bobo. Miski ako, nasaktan ako para sa'yo dun eh.
Oo. Anong... Yun naman...
Sige, go, sorry.
Yun naman, ano eh, isang beses pala nangyayari sa akin yun na sinabihan ako ng bobo. Pero, syempre, as a Lala Move Rider, hindi naman ako pwedeng magpakita, hindi ko naman siya pwedeng ano,
patulan.
Kasi, mawalan kami ng trabaho. Bawal talaga sa amin. Kaya dinadaan ko na lang talaga. Yung ibang rider talaga nakikipag-away.
Yun yung mga nagpa-viral, di ba?
Oo. Eh ako, takot ako makipag-away. Baka mamaya, andun yung asawa.
Ay, sabagay. Lugar nila yun eh, no?
Lugar nila yun, oo.
Sayang, no?
Oo, kuyo.
Hindi magagamit yung Julio yung pagiging waiter niya. Na pag may kupal na customer na waiter, pag waiter ka tapos kupal yung customer, pwede mong duraan yung pagkain.
Pwede. Pwede pag tinatawagan pa lang niya. Tapos pagkain yung dadali niya, ano na. Radins na yan.
Pwede yun kung ano, advance kupal yung ano customer.
Pwede.
During biyahe. Pero pag yung nagpakakupal lang nando na, medyo hindi makakabawi.
Hindi, ang feeling ko ang magandang gawin dyan, kaya pagkain yun. Hindi na niya duduraan. Kasi dahil nakamotor si Julio, Kumambyo lang siya, tapos hawakan niyo yung pagkain. Okay na siguro yun.
Pahid-pahid lang.
Lagyan mo ng konting ano, no?
Sotanghon. Lagyan mo ng sotanghon.
Hindi, oh. Pero syempre, si Julio, di niya gagawin yun kasi syempre, oh. Yung trabaho niya. Eh. Pero...
Akala niyo lang. Akala niyo lang.
Iniligtas na nga kita, Julio. Sinadlock mo ulit yung sarili niya.
Hindi, sabi kasi ng asawa ko, just be yourself.
Ay, sandali, meron akong seryosong tanong. Mm. Kasi medyo ano, bumabagabag siya sa akin nung pinanood ko yung vlog mo. San galing yung Kawanabis?
Yung Kawanabis, oo. Before kasi, yung nag-create ako ng YouTube channel, itong channel na to, ang unang pangalan ng channel ko is Vlogger Wannabes.
Okay.
Kasi yung kuya ko kasi, lahat ng ginagawa ko, let's say, gusto ko maging ganito, gusto ko maging ganyan. Lagi niya ako sinasabihan, ang wannabe mo. Yun, wannabe daw ako. Ibig sabihin, parang, ang trying hard mo, ganyan-ganyan. Mm. Sa inunahan ko na lang yung mga viewers ko na mamaya, isipin din nila, wannabe nga ako. Inunahan ko na, talagang pininindigan ko, wannabe talaga ako para wala nang, di ba, wala nang, direct to the point.
Kumbaga, in-embrace mo na na...
Wannabe ako.
Ito na lang ang branding ko. Kasi yun ang uso ngayon eh. Kung ano yung feeling mo na kahinaan mo or insecurity mo, yun ang gagamitin mong branding. Effective yun.
Matino mo si Batman. Takot siya sa paniki.
Takot siya sa paniki?
Hindi, actually...
Yung origin story niya yun. Yung origin. Siya sa, yung sa Batcave na original. Tatakot siya sa ano, paniki.
Hindi kung, sa paniki.
Pero kung insecurity, dapat ulila man yung ginawa niya. Kasi di ba ulila siya?
Parang ang hirap
tapos gano'n niya papatay niya magulang ng mga kriminal.
Orphan man.
Orphan man, diba?
Dahil pinatay yung magulang ko ng kriminal, papatayin ko yung magulang ng mga kriminal.
Yan. Teka, Julio, dun sa ginagawa mo, ano yung normal na schedule ng isang lalamove rider? Ilang oras yung kailangan niyang i-google sa pagbiyahe para masabing tabla sa araw na yon na kikita siya ng hindi na masama. Ano bang definition pala ng hindi masama para sa isang lalamove rider?
Sa lalamove rider, hindi na masama yung kumita ka ng 800 to 1,000.
800 to 1,000.
A day. So, para ma-achieve mo yon, kailangan mo bumiyahe ng alas 8 ng umaga hanggang alas 5 or hanggang alas 6.
Oh. Ano yung malinis na yon?
Malinis na yun. Okay. Wala na yung gas mo doon, labas na doon.
Pati yung pagkain mo.
Pati pagkain mo.
Malinis, in-sprayan para walang COVID.
Pero ano ba, ano yung mga average na tip na nakukuha ng isang lalamove rider? Kasi minsan makikita ko, may makikita ako, nagtitip ng 2, may nagtitip ng 20. Ano ba yung average?
Kuripot talaga mga Pinoy. hindi ka gaya sa Fridays, mga foreigners ko. Ano, 1,000, 1,500 dito.
Seryoso? Ganun sa Fridays?
1,500?
O, sa Fridays, ganun.
Oh.
Kapag foreigner siya, kasi ako, ang tekniko dati, pag foreigner yung, ano, lalo kapag Black American, yan, mga, ano yan, mga galante mag-tip yung mga yan.
Akala ko sasabi mo pag Black American malaki titi.
BBC.
De, pero
De, ano, yan, ang gusto lang kasi ng mga yan may kausap sila. Kaya ako, kung ano, minsan kinukwentuhan ko na lang yung mga ano mga foreigner kung ano.
Pero ano yung...
Anong ma-
iniisip pa lang ako. So may ladies drink mo kasama yan. Parang tinable ko yata.
Pero ikaw, dun, palagay na natin, sige, kuripot ang Pinoy. Pero...
Tiyak lang, sorry. Bark tayo sa mga foreigners sa Fridays.
Sige.
Ayun, parang gusto yata sabihin ni Tito Peach, ano yung mga topic nyo. Hindi ka naman ba?
Usually, naghahanap ng tips yan eh.
Yan.
Can you tell me to go?
Where can I go to meet girls?
Tama yan. Yan mga tinatanong. Saan? Maraming babae.
Ang tanong, saan mo itinuturo?
Saan mo itinuturo?
At sumasama ka ba? Naging tour guide ka ba sa gabi?
Sa Greenbelt 3.
Green Tree. Eh, hindi mo alam kung babae o lalaki mga yun eh.
Nakikita mo ba yun?
Oo, oh, sa yun eh.
Sa Habana? Oo,
oh, oh, Habana. Sa misulok-sulok yun eh.
Delikado dun eh.
Hindi kasi dati.
Cafe Habana tsaka Cafe Briton. Lahat may cafe. Oh. Medyo red flag.
Delix yan.
Dati kasi nag-work.
Starbucks yun, iba?
Oh, pero mas tago yun eh. Habana tsaka Briton
Habana.
Eh.
Habana talaga. Oh.
Ayun, sige, Julio.
Hindi, ano yung sasabi mo, sorry, Julio?
Yung dati kasi nag-work din ako sa Cafe Habana.
Nag-work ka din?
Oo, so alam ko yung mga galawan din. Yung
Green Belt.
Oh, Green Belt. Kung saan tumatambay yung mga, ano natin, yung mga GTA natin.
kaya alam mo rin pala sa ituturo.
Oo. Andun yung mga suki natin eh. Ano ka ba? Yung mga babae doon, kapag binigyan ko ng mga nagiging bugaw pala.
May referral fee! May referral fee!
$100, $200. Kaya, misa nga, yung isa kong ano, may manok ako doon eh.
Kaya may bata pa na to si Julio.
May manok ako doon, misan, oh, eto, may guest ako dito. After 1 hour, babalik na naman yung basa pa yung buhok. Ganun kalupit doon. Kaya talagang yun ang sinasuggest ko na ano kasi alam ko mag-i-enjoy
siya. Linawin lang natin. Nagiging friendly lang tong kaibigan natin.
Oo.
Hindi po siya official. Oo, ano lang yun, parang kumbaga.
Yung matchmaker, matchmaker lang.
Oo, matchmaker. Saka yung nare-receive niya, parang kumbaga, yung ano, bilang kaibigan na, uy, marami siya lupat dun sa ano, salamat sa favor, ito pa rin.
Oo. Tsaka, tumutulong naman tayo, tumutulong lang.
Oo. Tsaka, hindi naman kasalanan nung foreigner, tsaka nung mga kapwa Pinoy, kung na-inlove sila nung gabing yun.
Oo.
Tapos, nag-check sila, ganun.
Kasi, ano yun, decision ng dalawang adult. So,
consenting adults.
Oo. Kumbaga, naging susi.
Naging tulay lang tayo.
Oh, naging
tulay. Oh. Teka, balik tayo doon sa...
Tinawin siya pa ako. Sorry. Wala ka namang kuyari, naging friend na foreigner na tinanong sa'yo na sure ka ba babae yan?
Ano ba?
sure ka ba babae yan? Mukhang ano eh, mukhang lalaki eh. Wala bang ganun?
Wala naman. Alam mo sa ano, minsan may mga foreigner na mas gusto nila yung
ladyboy?
Oo. Isang mas gusto nila yun.
Hindi, kasi depende talaga sa preference.
Oo, kanya-kanyang ano yan. Kanya-kanyang trip sa buhay yan. At dire-respeto natin ang lahat ng trip ng mga tao. Tapos, ito nga pala. Linawin ko lang kasi sabi ni ano, ng isa nating producer, nanghihingi ng FR kay Julio. Nagre-refer lang siya so hindi siya makakapag-provide ng filter.
Oo, wala. Kaya tayo umalis doon.
Oo, kasi ano...
Yung madiling na parte ng buhay ko na.
Okay. Parang... balik tayo ngayon doon sa maliwanag na mundo ng buhay. Speaking of tips, ano yung pinakamalaking tip na nakuha mo sa customer mo sa Lala Move?
Yung naka-vlog din yun actually, 700 pesos. Yung tuwan-tuwa ako doon kasi
yung si tatay, no? Si tatay na sinabi na pang ano mo, ipang ano yung sinabi mo na gagamitin mo na pang date yun ba yun?
Oo, pang birthday ng asawa ko.
Ano bakit di ba vlogger din yun si tatay, vlogger din daw.
Oh, hindi, doon ko na lang din nalaman na may channel siya.
Oh. Pero ano walang kaabog-abog niyang inabot yung 700, ganun?
Oo, parang hindi ko alam, baka bet lang ako eh.
Pero sandali, nung inabot niya yung 700, hindi naman siya yung nasa vlog na
alam niyang nasa vlog ba siya nung inabot yung 700 o casual lang na inabot yung 700 na tingin mo kahit walang vlog?
Vlog rin siya. Kasi parang naiisip ko kung halimbawa pagdating mo, naka-video na siya. Oh, mga ano. Hi guys, kasi... magbibigay ako ng 700 ngayon sa Lala Move na darating sa bahay.
Oh, hindi naman
ganoon. Wala siyang ganoon. Alam niya siguro na naka-vlog ako kasi pag bukas niya ng gate, nagpapaalam pa siya kumisen eh. Naka-vlog ako sira, okay lang ba? 'Di ba ang sabi niya nga doon sa video? Eh, okay na. Naka-record na yung mukha ko dyan. Siguro, alam na din na nagbablog ako, naka-record. Eh, alam mo na, pakitanggilas tayo.
Pero, ano, ang nakikita ko kasi, ang style mo, binubukahan mo, ginagamit mo yung PR skills mo sa mga customers para hindi to masama, ah. Ito ay parte ng customer service. Parang sa waiter din to na gagalingan ko yung servisyo ko, makipagkwentuhan ako para makakuha ako ng tip. Talagang conscious effort ba yun na makipagbukahan ka sa mga customers mo para mabigyan ka ng tip, o talagang trip mo lang talaga makipaggaguan sa mga customers mo?
Ako kasi, gumagamit din kasi ako ng service na alam mo dito sa bahay. Ngayon, kapag may dumadating na rider, naiinis ako, ba't ang seryoso mo, kuya? Ba't ganyan ka? Diba? Parang ako, syempre, parang kung ako yung, ano, kung ako yung customer kasi, ano ba yung gusto ko maramdaman? So, ayun, yun yung, kaya ginagawa ko yung pangulit kasi, ayoko kasi ng ano, yung parang, ano, parang, ano, seryoso sa lahat.
Totoo.
Actually, ano eh, tawag dito, sa kakajoke ko nga ng ganyan, may nagalit na sa akin isang ano eh, isang customer eh. Pero isa pa lang naman. Kaya okay pa naman.
Okay, ikaw na nagsabi. Ano yung joke na yon at bakit nagalit yung customer?
Nasa ano yon? Nasa vlog yon, yung alam mo yung nag-open sesame, ako.
Yung ano, yung binubuksan yung gate.
Yung gate? Pag ganun po, nakita niya kasi, kumanto ko, open sesame. sabi ni tatay, kilan to eh? Kinatitripan mo ba?
Para po magkaroon ng konteksto yung kwento ni Julio. Pagdating niya dun sa harap ng gate, sliding gate na malaki, yung kamay niya parang Darth Vader, tapos sumisigaw siya, open sesame.
Baka malungkot lang childhood ni tata.
Hindi, tapos yung pag-alis ko pa, may ano pa siya, may pabaon pa siya sa akin. Sabi niya sa akin, lakas ng kargada mo. Feeling ko talaga, ang pakaramdam ni tatay, nagsasabu ko.
Dahil makulit ka.
Actually, yun nga yung i-bring up ko eh. Kasi sa, isa sa ganda nung vlog mo, is napakagago mo na nakikipaggaguhan ka doon sa mga customers. Hindi ba ikaw, yun nga, bukod doon sa isang customer na nagalit sa'yo, hindi ka ba natatakot na may mapikon sa'yo sa mga biro mo, makabawas sa points mo, or yung biro mo ba talaga yung ipinupuhunan mo para mas tumaas yung level, ano ba yung term, rating mo sa application?
Sa application. Ako kasi ang ginagawa ko muna, binabasa ko muna yung ano, yung customer.
Okay.
Isa din kasi yan sa natutunan ko doon sa Fridays. Para reading the guest. Kung di sila ano, kung di sila talkative, kumbaga wag mong pilitin kasi pag pinilit mo, may kalalagyan ka.
Oo, totoo naman.
Oo, kaya ako talaga binabasa ko muna yung mga customer kung willing ba makipagbiruan. Kaya ang ginagawa ko, kunwari tong customer ko na to, ay parang wala kaming masyadong engagement ng customer na yun. Ha? Gagawa na lang ako ng ibang ano, ibang bagay dun sa vlog ko. Nakikita mo, di ba, kumakanta ako, sabay sa sinta pa ng original. Ganun, na. Para hindi lang patay yung vlog natin.
Nung pumasok ka sa paglalala mo, kasama ba sa plano mo na i-vlog na siya at maging vlogger? O naging tawag na lang ng pagkakataon na uy, okay itong mga ginagawa ko, ipa-vlog ko na rin. Kasi sabi mo, originally, iba yung vlog mo eh.
Oo.
Bakit ka naging vlogger ng Lala Move? Na-inspire ka ba sa ibang vlogger? O talagang kasama sa effort mo na maglalala mo ba ako sa magbablog para doble kita?
Nung mga nakarang araw talaga, wala na akong maisip na content. At wala na rin nanonood sa akin.
Doon sa original na concept mo?
Oo, kasi ako more on ano ko eh, gadgets eh. Sabi ko, parang wala namang pakialam yung mga manonood dito. Sabi ko, hanap na ako ibang content.
Pero hanggang ano, in fairness ha, pinanood ko yung mga unang vlog mo. Entertaining naman. Siguro kulang lang talaga sa, minamalas ka lang sa algorithm. Kasi yung isa sa nagustuhan kong vlog mo, yung tungkol sa Apple. Maganda yung presentation mo dun sa Apple devices. Kaya lang, siguro hindi ka lang pumuputok sa algorithm. So ikaw nga ngayon, pinasok mo ngayon yung Lala Move. So, yung balik tayo sa kwenta mo. Yun yung naisipan mong i-content.
Naisipan ko na rin yung kasi na-inspire ako kay Noisy Potato. Kilala mo siya?
Si Noisy Potato.
Na-inspire ako. Sabi ko sa kanya, nung napanood ko siya, sabi ko, galing ako, kumikita siya. sa pagdalala mo at the same time, kumikita pa siya sa pagbablog. Sabi ko, kaya ko ito eh.
Oo.
So, sabi ko, di ganun na lang din gagawin ko. Hindi pa ako mawawala ng content kasi yung content ko, yung mismong trabaho ko.
Oo, totoo. Pero no, disrespect to Noisy Potato. Magaling si Noisy Potato, pero mas na e-entertain ako dun sa content mo. Siguro something fresh kasi ikaw na mas gago ka sa customer mo. Kaya mas na e-entertain ako sa'yo. Pero again, no disrespect to Noisy Potato. Okay din yung vlogs ni Noisy Potato.
Catchat ko siya, sabihin ko nga.
Pero Julio, isang hypothetical question. Kunyari, yan, sabi mo nga, naglalamove ka, kumikita ka, tapos nagbo-vlog ka, kumikita ka din. Ngayon kung ano, kung yung kita mo na eh mga let's say 50,000 or 100,000 per video, ipapatuloy mo pa ba yung ano, paglalamove?
Oo, o magko-Kong TV style ka na magpapalit ka na ng vlog.
Ay, so, hindi. Tingin ko mag-iisip
ka na Alawi style ka na rin.
Mag-ano, maglalaban ng walang bra. Hindi, yung gano'n, siguro, ano, maglalamove pa rin ako. Pero, hindi na tayo magpo-full-time. May kita na tayo.
Pero naka-Ducati ka na siguro nun. Habang naglalamove.
Ayun. Total, napunta na tayo dyan.
Sa Ducati?
I mean, napunta na tayo dun sa, ano, sa mga social media influencer topics. Kasi ngayon, may dalawang mainit na topics when it comes to sa social media involving motovloggers at saka social media influencers. Start muna tayo sa motovlogging. Familiar ka ba sa Makina Motors na
yes,
content?
Yes, Sir Zach.
Oh, this guy.
Favorite ko yan, Sir Zach.
Alam mo yung issue ngayon kay Zach?
Tae content.
Anong masasabi mo din sa Tae content na yung reaction ng mga motovlog, kapwa mo motovloggers?
Kasi ano yun eh, masakit kasi tanggapin yung katotohanan eh. May mga gumagawa naman talaga ng ano eh, ng Tae content.
Mm.
Yung kumbaga, buti sana kung ang mapapahamak eh, ikaw lang mismo na rider ka. Eh kung nakakadami ka ng ibang tao, eh talagang Tae ka. Kaya may point talaga si Sir Zach doon.
Tama. Oo. Ay, fun fact lang pala. Kung hindi ka familiar sa amin, gumagawa rin kami ng Tae content dito. Kasi pinag-uusapan namin talaga literal yung Tae.
Pero hindi kami ng ano ng ibang tao.
Tapos pero, ito.
Oh, sige, go.
Yung pangalawa kong tanong naman is yung sa kasama naman natin sa PNA, si James Kraan sa Cool Pals, yung naging issue naman sa pagtatak sa mga vloggers or sa mga content create online content creators. So ano yung reaction mo naman na tataksan doon? Pero linawin natin, hindi ka pa kung unless kumikita ka na ng 250,000 pataas annually.
Doon ka pa lang
tataksan. Pa lang magiging eligible na ano, natataksan. So ano yung reaction mo doon sa ano na 'yon?
Ako nung unang nalaman ko kasi yung ano yung ganung rules ngayon ng BIR. Parang pati ba naman itong ano social media ano nila papasukin niya na eh kumbaga ako sa nakikita ko hindi ko nga alam kung saan napupunta talaga yung tax natin eh promise
totoo dilawan ka Julio dilawan
hindi hindi ako dilawan hindi ako dilawan
joke lang alam naman natin kasi yun ang problema eh parang nawala na tayo ng karapatan ngayon na magbigay ng opinion. Kasi pag nagbigay ka ng opinion at pumalig ka sa isang lugar, dilawan ka. Or pag pumayag ka naman sa kabila, DDS ka. Hindi ba pwedeng meron ka lang talagang gustong ipahayag? Yun. O, sige, balik tayo Julio. Joke lang naman yung ano.
Hindi, yung sa ano nga, yung sa tax nga, yun nga, ba't kailangan pasukan pati yung ano, yung social media na ang dami-dami ng mga ibang establishment diyan na hindi nagbibigay ng tamang tax. Eh doon yun yung tutukan nila.
Tama, kung kulang sa income ang gobyerno, siguraduhin na yung collection doon sa mga ibang business na hindi nagbibigay ng OR, daming ganun na bakit hindi i-focus doon na
yung mga malalaking institution.
Oo.
Di ba Pogo, nagkaroon ng parang 50 million na na deficit na hindi
tulad
na
kumita. Tulad ni Manny Pacquiao na nagkaroon ng issue. Yung mga taong ganun kalalaki na hindi nakapagbayad ng tax, habulin nila, di ba?
ABS-CBN! Habulin nila!
Wala nga daw eh! Sinabi na nga ng ano, walang
ABS
eh. Oh, anyway, sige. Oh, balik tayo ngayon. So, sa tingin mo, Julio, hanggang kailan mo gagawin tong pagbablog na to? Ano sa tingin mo yung nakikita mo sa future mo sa vlogging? Masaya ba? Tingin mo ba itutuloy mo pa to? O magiging pangkayod mo ba to talaga? O hobby lang ba to? Ano sa tingin mo yung kapupuntahan ng vlog mo? Ngayon, this early kasi tanggapin natin.
Uh-oh.
Medyo nasa infant stage pa yung mga ano, yung vlog mo. And napakaswerte mo kasi ang dami ko nakitang nag-i-start na parang from 500, mga 500, 200 followers, parang na-stuck na sila doon. Pero ikaw, magmula nung nakakita ko yung vlog mo, wala pang dalawang linggo, nag-double na yung numbers mo. Ano ba? Tumitigas ba yung ari mo na ganun na kadami yung follower mo? O ano sa tingin mo yung tatakbuhin nung karir mo sa YouTube?
Ako kasi ano ko palagi, think positive ako. Sabi ko, lagi ko sinasabi sa sarili ko, once na, matagal ko na kasi gusto talaga maging YouTuber. 2013 pa lang, di ko alam na vlog na pala yung tawag.
Nagbibideo-video ka na.
Nagbibideo-video na ako. Lagi ko ina-upload sa Facebook. Sinasabi na parang, yung tipong ang nanonood lang, nanay mo, ang nagda-like mo, ang nagda-like lang ikaw. Isang asawa mo, pinilit mo pa. Diba?
Akala ko video na parang Hayden Kona video eh.
Wala ka naman ganun.
Yung talaga sabi ko, hindi ko talaga sinukuan. Kaya itong mga nakaraan na sabi ko, medyo nag-grow talaga yung channel. Gagalingan ko pa. Malay natin, di ba?
Malay natin.
Kasi sa hindi lahat nabibigyan ng chance na marating yung at least itong
Teka lang. Tingin ko talaga kay Tito P si Raymar Santiago. Ha? Tito P ah. Di mo kami malilin lang Raymar.
nasa taping ng ano ngayon niya, nasa taping ng probinsya ano ngayon niya, nasa Ilocos.
Alam ko cool ka lang eh.
Ano ba? Cool ka lang?
Napakabago naman na napakabito ng joke mo eh.
Sige, sumapa kay Tulpo.
Eh si Ingo Tito, ay si Ingo Julio, yan, ano, yan ko kung kalala mo si Chubby Del Rosario.
Pero si Makoy may nakikita na ako.
Oh, patay tayo. okay lang. Sige, tirahin mo. Sino bang hawig natin?
Kamikasi.
Ay, Kamikasi.
Ay, Kamikasi.
Ah, bago yun.
Ano, si Jay.
Bago yun. Di pa niya nakita yung ano.
Ito yung... na.
Kung alam mo lang. Hindi, kasi, bigyan lang natin ng history si Julio. Kasi dati, malaki si Makoy. Tawag namin sa kanya Jimmy Santos.
Medyo mataba-taba kasi ako dati, 310 pounds ako dati. Ngayon nabawasan na nga.
Anong ginawa mo?
Keto.
Keto diet.
110 pounds yung nawala sa akin. So, medyo kinarir natin 'yon. Anyways,
sobrang taba ni Makoy, nasira niya yung sofa ko. Napinagawa ko sa halagang 12,000.
Lagya ka. Seryoso ba? Nasira ako talaga?
Oo, pare. Nasira yung kahoy. Gumanon siya o nag-bench siya pa.
Ilang episode na sinusumbat sa'yo. Talagang di ka pa rin naniniwala.
Anyways, so, dito muna natin tatapusin itong first part nung Lala Move episode natin together with yung nga katulad ng sinabi ko kanina. The fastest rising YouTube motovlogger in the Philippines.
Yes!
Yan. Si Julio Pavian Vlog. So kung hindi niyo pa pina-follow hindi pa kayo subscribe, i-subscribe niyo na. I-check niyo. Wala akong ginawa nung buong weekend, guys. Nag-binge watch ako ng vlogs ni Julio Pavian Vlog. Mga kawanabis yan, panoorin niyo. Tapos puntahan niyo rin yung TikTok account niya. Julio, ikaw na mag-advertise. Saan yung TikTok account mo?
Ayun, search nyo lang sa TikTok, Julio Fabian Vlogs din. Facebook page, ganun din, Julio Fabian Vlogs din. Nakakaumay yung Julio Fabian Vlogs.
De, pero ano guys, to be honest, walang halong steer. Walang tapon yung content ni Julio.
Salamat.
So panoorin niyo yan. Pero hindi pa tayo magpapaalam. May madami pa tayong pagkikwentuhan tungkol sa buhay lalamom niya. So, yung mga tanong natin from our Facebook page, babasahin natin dun sa second part ng episode natin. At ito yung mga hanging question natin para dun sa second episode. Meron ka namang mga sikat na na-deliveran sa lalamom na customer. Yan, yan yung mga sasagutin natin sa second part ng episode natin. Tapos, meron bang na-deliveran ka na ng lugar na natakot ka na akala mo di ka na makakalabas ng buhay? Yan. At ano yung mga kupal experience mo sa mga customer na sana maiwasang gawin ng ibang mga lalamove customer? Para kaming mga nakikinig at mga nakikiyosyosyo sa kwentuhan na to ng Machong Chismisan, maiwasan naman nila. Saka kawan yung mga papayo nyo dun sa mga customer para mas maging suwabe yung customer experience nila sa lalamove or sa app using na yan. So, Ingo, saan nga sila pwede mag-donate kung gusto nila mag-donate sa atin?
Ayun, sa aming online Limos program, pwede kayong mag-send ng contribution sa 0917-827-4673 sa parehong GCash at PayMaya. At sa mga nasa abroad, pwede kayong mag-donate sa aming sa Love Donation gamit ang PayPal. .me/machongchismisan.
Ayun, at maraming salamat sa ating mga producers for this episode na si Tristan Ting, ang pinakamatigas na double T sa balat ng Australia at ang pinakapoging Chinese sa likod ng Araneta. Ano Columbarium ba yung ano?
Columbarium.
Ang pinakapoging Sherwin na nakatira sa likod ng Columbarium.
Sanctuarium
si Sherwin. At yun, maraming salamat sa inyo lahat. Magbabalik kami dun sa second part ng episode na to dahil lagi niyo tatandaan ang tunay na macho.
Chismoso.
Have a great day everyone.
Bleep.
The views and opinions expressed by the podcast creators, hosts, and guests do not necessarily reflect the official policy and position of Podcast Network Asia. Any content provided by the people on the podcast are of their own opinion and are not intended to malign any religion, ethnic group, club, organization, company, individual, or anyone or anything.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.